86.0, Bilbo iria.
Gerezien denbora, Lapurditik, Barakaldora, Baionatik, Bokaletik Barakaldora datorren, pastual, post, industrial gisa, defini, genezake hitze gutxitan, esan da. Eta aurreratuko dugu, heldu den otsailaren 7an, taularatuko dela Barakaldoko antzokian. Pastolaren muina, aipatu behar hau ere oso labur, Baionako gizartean industrializazioak eragindako talka edo horren ondorio guztiak dakarzkigula taula gainera. Antzekotasun handiak imaginatu dezakegun bezala, Bokalen Baionen guru guzti horretan 19. mendeko azken urteetan gertatutakoa, Barakaldo edo ezker horretan gertatutakoarekin batera. Talka, ordura arte, gizarte, nekazari, laborarien gizarte, baserritarren gizarte, hartzaileen gizarte, mundu rural horren amaiera edo behintzaterak eraldaketa suposatu izan zuelako. Bai Bizkaiko mendebaldeko inguru honetan, 19. mendeko azken urte horiek, eta baita Lapurdiko hiriburuaren inguruan. Beraz, parekotasun ikaragarri handia bi eskualde, bi herrialdeen artean. Eta horrekin batera, aipatu beharko genuke bestelako arrazoi bat ere badagoela egon izan dela pastoal hori otsailaren 7an Barakaldo ingurura ekartzeko. Eta da, mugaz bi aldeko jendearen arteko harreman sare hori indartzeko motivazio ere egon izan dela. Pastoalean agertzen den bezala, sasoi hartan, estrainakoz, talka horren bitartez, proletarroa sortzen ari da, lehendabiziko klase borrokak, kapitalisten eta nagusien jaubeen irudiak agertuko zaizkigu, nagusi kapitalistak, grebak eta langile mugimendu guzti horren isla da pastorala besteak beste. Eta temporan, luze samar irauten duen kontakizuna da, azken urte hauetan eta marra oligarren amarkadan gertatutako desindustrializazio edo eta deslokalizazio prozesu hortara heldu bitartean. Aipatu beharko genuke baita, honekin batera, aukera zabalak egongo direla pastoalaren ari ontara batez ere Lapurdi parte horretatik edo eta Bilbotik kanpo gainontzeko eskualdeetatik urbilduko den jendearentzat, ez bakarrik pastoalaren magia berezi horretan murgiltzeko, baizik eta horrekin batera goiz partean hasita eguerdian jarraituz, Bilbo inguruko industria ondare horretan murgiltzeko baita ere eta horren ezagutza zehatza egiteko, baina hori zehatzago hemen dauden laguna gero berantago azalduko digute. Baditu pastoalak oro har zenbait berezitasun eta nolabait arbola batekin alderatuko bagenu aipatu beharko genuke alde batetik eta sustrai sendo ondo errotuak dituela, nolabait esan betiko pastoalen ohikotasun horretan oinarritutako pastoala baita, pertsonaien aldetik, kopuruaren aldetik, talde banaketaren aldetik, eta bar. Eta beste alde batetik, horiek sustraiak edota erroak baldin badira, aipatu behar baita enborrarekin batera adar eta kimu berriak dituela pastoal honek. Beraiek kontatuko digute baita, lasaio eta zehatzago sartan datzan, berrikuntza hori, baina tartean, musika kontuetan makinatxo bat gauza berri entzuteko eta gozatzeko aukera ematen du pastoalak alde batetik. Beste alde batetik ere, aipatu behar da, lehendabiziko pastoala dela batua gisa ezagutzen dugun euskera klase horretan idatzitakoa eta ez zuero eraz. Horrekin batera aipatu behar baita orain arte bi emanaldi eman izan dituztela, bata Baionan eta bestea Itxasun, joan den iazko udapartean, eta hirugarren emanaldia izango da Barakaldon otsailaren 7an hori. Lapurriko Eskandrai elkarteak sorkuntzaren baitan tradizioa mantenduz egin nahi dio bere ekarpena kulturaren garapenari, modernitateari irekia, Euskal Herrian sustraitua eta beste herriei irekia leku eta kultura arlo guztietako jendeen arteko topaketa bultzatu nahi dutelako. Eta horrekin batera topaturre ere badugu, Bilboko Zenbat Gara Elkartearen eskutik sortu den topaturre ekimenak bertoko izen zein kanpotik datozen bizitariei euskararen herria eta euskal kultura erakustea du helburu, eta bi elkarte bi talde hauen ondorioa da Grezien denbora pastoralaren emanaldi hori izango da otsailaren 7an Barakaldoko antzokian. Aipatuko ditu gero, nora jo informazio gehiago aurkitzeko, sarrerak eskuratzeko eta harreman zuzenetan jartzeko aipatu gitaldekin, Skandrai edota topatur deitzen den deitzen diren horiekin. Eta beste gabe, gehiegi luzatu gabe protagonista hemen aldamenean ditudanak direlako, alde batetik eta bestera hasita hor dugu Austin errota bere, bera Pastoal Hontako jokalaria dela aipatu digu arestian. Horrela ez da, Austin? Hori edo, bai. Berarekin batera baditugu baita Ibai Etxezarraga eta Beñat Guarrotxena hauek Tximini izeneko ekimeneko kideak dira. Jarraituz ondoan Allende Buten ere badago, kasetari gisa besterik ez definituko dugu, naiz eta anitza den bere polifatetikoa, bere eginkizunetan, eta azkenik Pastoal honen zuzendari eta kudeatzaile den Beñat Asiari ere bai, banan-banan esan gabe guztia ongi etorri plazar bata, gaur zuek honen izatea, beraz, beste gabe, bueno, sartuko gara, esan bezala, galdera batzuk eta prestatu ditugu Bilbo Hiri Irratiaren izanean, nik banan-banan luzatuko dauzkitzuet, baina ikusten baldin baduzuen nik aipatutako izena ez dela egokiena luzatutako galderari arrakostua emateko, ba bueno, beste edozein egar dezake hitza. Hori bai, eskartuko nizueke, ba bueno, sobera horrelako gehiegi eta ez luzatzea, zen irratia bere enpusak eta izaten ditu eta orduan ea posiblia den nolabait esan da zehaztea. Eta lehendabizin bururatu zait, baina beste gabe, Allende, ba, zuretako. Pastoalaren jatorria eta bilakaera mintzagai kokatze aldera hitz laburrez azkaitezen ez pastoralek oroar esan ez oroar euskal kulturan duten garrantzi hori edo garrantzia hori azpimarratzea edo kokatzea nahiko duk ez da lehen hilen albaldin bada non eta zertan duen jatorria pastoralak noizdanikoa dugun bilakaeraren aipamen labur bat egin ez bizka bat kokatzeko orokorrean gaia.
Ba, lehenik edo behin izango nuke, zera, noski zuberoan Euskal Herriari dagokionaz ba, kokatzen dela honen zehazka, antzerki honen zehazka, jatorria, naiz, hainbat tokitan garaian ere alako teatrorik bazen ba, Bretaña aldean, Provenzo aldean, baita ere, ok deitzen den eremuan edo herrietan, bazen trajeriak edo tragediak deitzen ziren emanaldi haiek eta teatro, esango nuke bai, teatro haiek. Dirudienez erdia aroan ala diote adituek, zera nolabait sortu zen antzerki mota dugu. Interesgarria dena da, euskaldunen kasuan, ba, gelditu dela gaur egun, bueno, behar noan ere izan da, baina bizi-bizia den tradizio bat balin bada oraindik ere, ba, suberun dela. Eta orduan, nik uste eta ala ikusten ditut gauzak, euskaldunek duten eta zera gaitasun bat da, gainontzekoek ere izan dituzten, ba, ez dakit kirolak, kultur eginkizunak, jarduerak, ba, atxikitzea eta moldatzea, irenstea, eta azkenean zerbait oso berezi ateatzea eta sortzea. Nik uste dut hortan Euskal Herriak gaitasun bat daukala, eta pastoralak horren adierazgarri edo adierazle ditugu. Labur izateko, ba, oso poita dena da, ere, da, etengabe eraberritzen dela, baina kodigoak berdin ditugula. Hots, alde batetik baditugula onak eta bestetik gaiztoak edo txarrak. Eta erdian, ba, ez dakit salbazio bat, edo behintzat aterabide bat, edo zerua batzutan, eta hau baita ere, ba, onak diren eta gaiztoak direnen arteko tirabira gerlak direla, ba, bataiak badira, etengabe, baita ere dantzak, eta nolaz ez kantuak badu bere importantzia. Eta antzerki herrikoia da gainea, hau azpimarratu nahi nuke. Beti deigarria zait eta izigarri unkigarria ikustea, herri txikitan ere, ba, jendea gai dela biltzeko urte bat pasatzea buru belarri lanian, entsaioak egiteko, mustrakak zigotarrek diotenez egiteko, eta azkenian, ba, gainditzeko ere bai batzutan herri batean izan daitezken tiradirak edo hola, ikusi dugu hainbat urtetan ere gaitasun hori. Azkenian, arro direlakoz, beraien kulturaz, beraien inzairaz, hizkuntzaz, eta baita ere, herriaren ohorea defendatzen baita, historia bat kontatuz, historia bat eszenatokirat ekarriz. Berriz ere jodanez, ba, dantzaren bitartez, kantuaren bitartez, eta benetan antzesten baita, oso konbentzituta ikusten ditugu beti antzesleak. Lehen, gizonezkoek baizik ez zuten parte hartzen iraultza bat izan zen, Eskandrai taldeak noski apresatzen duen ere aldaketa bat, mistoak bilakatu baitziren ere pastoralak, etxagun iruri kantari eta idazle handia eta poeta handia zenak ere, ba, emazteen pastoral berezi bat ere sortu zuen garaian, oso pastoral ederra, emaztek baizik antzestu ez zutena, eta orduan ere, ba, ireki da, zera antzerki hori, moldatu da, egokitu da, eta nun eta, ba, 2014 urtean, ba, sortu den, zuei esker, alako pastoral gorri bat, postindustriala, berriz ere diot eraberituz, baina baita ere betiko kodigoak atxikiz. Eta Xiberun beraz, sortu den edo atxiki den ohitura dugu, eta emeki, ba, baita ere kostalderat joan dena, Lapurdi alderat, eta bokale Tarnosen ere bai errotu eta sustraitu dena. Gero zagoia katuko dut hori, baina hori esan dezake guzti dut.
Eta Jandei markatutako hildo horretatik, bineak, ongi iruditzen baldin bazaizu, pizka berak azpimarratu du, lan kolektibo baten emaitza, izaten dela azken taularatze hori, lan kolektibo hori, ba, Euskal Herrian barna beste zenbait sektoretan ere auzolan gisa definitzen ezakeen lana izan daiteke, herri oso batek eta ingurukoek eta parte hartzen dute horretan, taularatze momentua heldu artean, taularatze momentuan, ja, ikusgarriak eklosio moduko bat gertatzen da, hor txunditu egiten da ikuslegoa, baina horra heldu aitzin, horra heldu aurretik maginatxo lan egin beharko da, ezta? Ez da, nahi zenbat denbora behar izaten den hori prestatzeko, zenbaten txegu egiten diren, nola prestatzen den historia guzti hori, hau da, guk publiko gisa, ikusle gisa, ikusten ez dugun, azpiko lan hori horrek zer suposatzen du.
Baina lehenik erranen dut gauzatxo bat. Erran duzun bezala Aiande, pastorala bat, da irri baten biziaren energiaren miraila, hori frogatua da. Eta herria hautsia bada, disputa zen aldiren presunak, hizkuntza galdua, kantua eta dantza desagertua, ez da posible pastorala bat egitea. Eta pastorala bat pastoral batek ekartzen dauku indar hori baita ere. Hori importanta da, eta gure kasuan herrikiki hori izan da simbolikoa. Ez da bokalekoa, ez da tarnosekoa, ez da baionakoa, baina gure espazio simbolikoa agertu da teksto honekin, eta egin dugu herri bat simbolikoa. Hau importanta da. Eta hortakoz, aktoreak etortzen dira, bai Hendaiatik, Bokaleraino, Azkainetik, Angelutik, Baionatik biztanda, Bokaletik, kostaldekoa da. Hori importanta da gure kasuan. Gero, guretako, lan hori suputzatzen du haren erreglak izautia, eta praktika luzean hori suposatzen du gorri bat izaiteko edo urdin bat izaiteko, hori suposatzen ditu hainitz gauzak. Espazioen kontzientzia. Gero desplazio erritual hoiek, movimentu hoiek. Aktore batek ez du ibiltzen, baina dantzatzen ibiltzeko. Ez da mintzatzen, kantatzen du mintzatzeko. Eta espazio erritual hortan, urdinak eta gorriak ez dute behar bidea egiten eta behar erritmoarekin. Eta lan hori asumitzeko zure gorputzean, gorputzat harimaan hori sorozatzen du, anitz lan. Ez bakarrik errepikatu, baina konsientziatu, ezautu eta gero praktikatu. Eta lan hainitz egin dugu, hainitz, semiarekin, gure Julenekin, zeren ene laguntzaile oberena izan da, nire ondoan izan da beti, semia, eta elgarrekin egin dugu lan hori, eta aktoreekin, zeren praktikatu ditugu gure esperientziak. Lehen hasteak lan hori egin dugu, eta egin dugu sakonki, eta nik erregenta gisaz ikusi dut nok eta urdin eder bat izanen den, eta nok gorri azkar bat zanen den, angeruak eta abar. Eta emeki ebe gure aktoreak bere izena hartzen dute. Baina lehenik frogatu behar da haren gorpuzaren energia. Eta energia aldetik hainitz gauzak suposatzen ditu pastoralaren aktore baten izaiteko. Hori egiaren lehen urratsa, baina importantena da hori. Eta gero izan izenarekin hartzen eta sartzen zira zure papelean. Gorriak gure kasuan dira zen dira. Ebe, apesa, ebe, Guillermo Etxebarria, ebe, izan da gure apesa. Eta etzen dudarik. Gero nausiak, gero jandarmak, gero langile bat, baitere, emazte bat, urdina esartzen da, eta gorria behilakatzen da. Gero. Satanak gorriak dira baita ere. Dantzari trebeak eta haren papela oso importanta da, zeren tragedia aintzin lasten de hainitz haren dialogo eta haren dantzarekin. Gero gorriak bainan andereak oso gaiztuak, oso argiak, oso xorotxak. Eta horako papelak emaiteko, ebe izan behar zira eta desarroiatu behar zira zude baitan, zude gaiztasuna, zude xorotxa izan behar zira. Baina, bitartean ez. Hago da, eta aktore baten misterio eta magia kontramaisua ere gorria da. Eta urdinetan, be, bokaren formatu da eta langileen klase bat oso berezia. Gaskoinak hor ziren, eskodunak ere, baina nanziko jendeak ere, baita ere serbiak, baita ere kroatak, baita ere errusiarrak, baita ere aragoidarrak, baita ere nafartarrak, oh, eta hango langileen klasea formatu dute bokalen. Eta gure jokalarien haren izena hartzen dute. Badire ere arabiak. Ni ere fonderi de Muselorian, han baionan, han intzen langile, eta bat ziren hainiz marrokiar langileak, hau da realitate bat. Eta emeki erakusten dute gure errealitatea. Ego aldekoak ere badira. Eta hau dira urdinak. Gero artzainak etortzen dira. Artzainak, bere artaldearekin, bere astoarekin, bere txakurrarekin. Zertako, zeren ene iduriko haren zibilizaziorik etortzen da pastoralan. Eta Pirenean zehar bazen olako zibilizazio handi bat oso handia. Eta pastoralaz sartzen dira esenatokian eta seinale hori emaiten dute. Beraz, etontzida, bere zintzarradarekin, zintzarrada oso importanta da, zeren kompozizio, musikal kompozizioa da, zintzarrada bat, eskilak, artzainak kompozatzen du musika eder bat joariarekin, eta haren orkestra da, be, artaldea, ardiak, eta kantatzen dute haren inguruan artzainak, bai, baina entzuten, normalki, entzuten da joarien musika. Hori beharrezkoa da. Ez da egon behar artaldea. Eta gure historian badu zentzu bat, zeren bokaleko, tarnoseko langileen borroketan, izan dira, bai baserrita eta artzainen eta langileen artean, elkartasuna handi bat, hainitz aldiz. Eta gure bukede, gure fabrikan, ebe olako haremanak sortu dira. Langile eta baserritar eta artzainen artean. Hori zentzua badu eta erraiten dute gure pastoralan papel hori. Eta ala.
Gero ere segituko du, lazei, depora izango du horretarako. Txanda pixka bat zerituz, Austin, Iziarri deskripzione horrela zera, zehatza egin digu Beñatek, momentu honetan pastoralaren pertsonaiak, protagonistak, egoera ezberdinak, nola irudikatzen diren, zu momentu honetan gerezien denbora deritzon pastoral hortako jokalaria zara, partaide zara. Pastola, oraingoak hiru emanaldi izanen ditu, normalean bi izaten ditu. Zer duzu, ze indar sentitu duzu zure baita, zer nolako magia edo zer nolako erakargarritasuna du pastoalak bi emanalditarako hainbeste lan hartzeko, zure kabu, zure baitan, hainbeste indar garatzeko, gero representazioa hori egiteko, eta abar, eta abar, eta abar. Ze paper jokatzen duzu?
Nik papera oso txikia da, zaina egiten dut. Zain zemiak zer egiten atzuen.
Aingeru guzti ez zaitu
guzti. Aingeru ez didate galdatu. Ez dakit zer bat izan dako. Aingeru ez, baina arzaina, bon, hori badakit.
Aingeru da gure kuzineroa.
Eta aldiz, bueno, nik baserrikoa bainaiz, astoa moldatzen badakit. Eta behaz, astoa nire tokatu zait, astoarekin egitea, ara. Baina hor abiatu haitzin, nahi nuke galare bi gauza azpimagatu lehena, Itxaro Borda etorri behar zen gau, eta bera da idazlea, eta idatzi du pastorala miresgarria, euskara ederrean, eta ba mamiaren aldetik eta ba formaren aldetik oso gustatu zaigu guri aktoregi, eta espero dut publikoari ere berdin gustatuko zaiola. Gero bakarrik atribituko niz pastoralari buruz zerbait zehaztia, aipatzen dira gorriak eta urdinarena. Ulertu behar da Erdiaroko antzerkia izan ez. Erdiaroan etzen komunikabilerik, etzen internetik, etzakiten irakurtzen. Eta behaz, jendea eta jendeak eskolatu behar, eskolatu edo bide zuzenetik behar zen jendea igorri. Eta hortako sainduen historiak eta kontatzen zituzten pastoralek, eta jendeak ez ekibokatzeko edo ez oker ibiltzeko argi behar zuen ikusi, nun diren unak eta nun diren txarrak. Eta behaz, unak urdinez dira, eta beren pomposoki izazen dira taula gainean, ohotzan, eta beren musika dute, beren urretsak bat dituzte, eta ala, gorriek, sartzen dira, debru bat bada beren sarreraren aitzinean, ikusteko infernuko jendeak direla. Eta, kasualidadea biztan dena, gorriak turkoak dira, eta gaurko tasuna badu, lako, eta parentesia bat ala ere, ez bainatek esan duena, hor pastorala molde berri untan, gorri untan, antxusen apesa ontsalaz eskuinekoa da, eskuinetik sartzen da, baina hor ezkerrekoa bilakatzen da, zeren nagusiekin oso harreman onak ditu, eta nagusien alde egiten du bere lana. Ara, hori nahi nintuan gehitu, gero zure eranari buruz, uste dut, eta aktore guziek, alde guzietan beti iranen dute, pastorala da sekulako esperientzia aberatsa. Aberatsa zeren eunta hogoi persona biltzen dituzularik asteburuetan, da hor sortzen da proiektu kolektibo bat, eta horrek, eta zimendu bat, lotura bat jenden artean, eta pozgarria da beti kreazio zerbait denek elgarrekin egitea, eta gainera publikoari gustatzen bali mazario, askoz pobekiago. Ara, behaz, bueno, bai, joan behar da, aste buruetan, eta egin behar dira lanak, eta ikasi, tekstua, kantua, baina hori ezer ez da, sekulako plazera da, eta bainatek nahi bali madu beste pastorala bat atera, gu pres gaude eta hor parte hartzeko.
Horrekin batera, aipatu behar, bueno, zuet, aipatzen nahi zaren, ari zareten hildo horretatik, Gerezien denpora izeneko pastoalak pastoalaren gaiak agerian uzten duela testu inguru industrial bat eta gainontzeko garapen batzuk ahalbidetzen dituela. Lehen aipatu dugu eta uste hotel du dela momentu hori pixka bat zehazteko ekitaldi zentrala otsailaren 7an Barakaldoko antzoki horretan Gerezien denbora pastoala izango da, baina eguna borobiltzeko beste makinatxo bat ekimen edo ekitaldi burutu dira. Industria gintza horrekin lotutako ekimenak. Programan, egun horretako programan sartuta dira industriarekin zerikusia duten bisitak adibidez, horrela irakurri berri dugu. Eta horren kudeatzaile edo antolatzaile edo formulazioa egin izan dutenak, hemen dira, lehen aipatu ditugun Ibai Etxezarraga eta Beñate Guarrotxena ere bai, Tximini izeneko ekimeneko kideak, beraz, nola, nondik dator hori bizita didaktu horren ekimena, egun aborro biltzeko.
Egia esan ez naiz oso jaio dan komunikabidetan hitz egiten, baina bueno, saiatuko dut nire zatitxo egiten. Bai, ba, guk uste dugu, berez industriak baduela bere biziko garrantzi bat Euskal Herri moderno honen formakuntzan, ezta? Neke zurertuko genuke gaur egungo Euskal Herria industriagatik izango esparitz. Industriak ekarritako dena, globalean gauzan eta gauza txarrak, kontuan izango esparik egin. Baina, uste dugu industria, bera, emos, industria hitza, oso hitz generikoa dela, eta nola baita, Bernardo Atxaga bereko eman esaten duen bezala, no? Piramideak begiratzean, ea norre horitzen den arginez. Ea gent, lan eskerga hori egin duen jente horrek, herria ere ikitzen bere izerdi eta bere odola utzi duen jente horrek, nola testu ingurua, nola gizartea, nola produkzio modua, eta baita ere, fabrikaren beraren egitura arkitektoniko dela eta bere lana eskutuan egin dutera, bere sufrikarioa, bere pairamena. Orduan, guk bere biziko ikusten dugu bizita horien bitartez, nolabek jenteari erakustea zertan den, no? Zeinen punturaino jentean hori morrek izan duen gure historiaren eraikuntzan horren besteko oinatza, horren besteko aztarna eta zein puntutera arte den injustua jente guzti hori astuta izatea. Hori da aportatzen dutena izitak.
Bestalde batetik, Ibai, ondare industrialak gure inguruan dirudienez ez du bere biziko garraintziari, zaio ematen beharko lukeen importantzia, erotan adalako hori, beti goten dira salgu espena, jakin berri izan dugu hor errekabazterreko ez da bize pumpa, zarre, makinen, horrelako gela edo sala undi bat, duela ia mende batekoa Bilboko estolderiar gintzarri guzia duen hori konpondu berritu egin izan dutela. Ba, bueno, horrelakoak normalean gure inguruan salbuespenak izaten dira. Konparaketak sarritan gorrotagarriak izaten dira, baina Europako bestelako herrialdetan dirudienez, edo zenbait herrialdetan ez da horrela. Asko zen garrantzia gehiago ematen omen diote, ez?
Lehenik eta behin esan beharra dago, ba, bueno, apur bat azpimarratzearen beinatek esan dakoa, egia bada ere gero eta elementu kakotxartean gutxiago aurkitzen direla gure inguruetan, gure Bilbo metropoliditarrean ba, industrialekin edo industrializazio horrekin harremana dutenak, guk askotan esaten dugu fabrika bat langilerik gabe horma hutsatu baino ez direla. Orduan, egia baldin bada ere elementu industrialak desagertzen ari dela pixkanaka, beste alde batetik ere agian badugu erronka bat, eta da eraikin horrek usten duten utxunea betetzeko aukera bat daukagula. Nola bete utxune hori? Beinatek esan duen bezala, eta lehen beinatasiarik aipatzen zuen amnesiari aurre eginez. Hau da, lehenengo lerroan jartzen fabrika horietan bizi eta lan egin duten pertsona horiek, eta beraien historiekin, beraien bizipenekin, beraien gertakariekin, beraien kultura popularrarekin, beraiek dakitenarekin, beraien arazoei aurre egiteko duten almenarekin, hau da, arazoa aukera bihurtzeko almenarekin, ba, utxune horiek bete, eta nolabait deskonexioa bilatzen duten gure gertuko historiarekin, deskonexioa bilatzen duen eraispen horri, aurre egin, ba, konexio berriak eraikitzeko historiekin, ez? Eta historia horiek aurkitzen ditugu pertsonetan, langileetan, ez fabriketan, ez eren elementu eraikietan, baizik eta bizitzetan. Orduan, hori behin esan da, egia da, konparazioak ez direla inoiz gauza ederrena, baina bai da egia, Europa aipatu izan dugu askotan, Alemaniaren kasua, Frantziako hainbat herrialdetako kasua, Belgikako kasua, Australiako kasua, Estatu Batuetako kasua, non beti bertatik edo ametik ikusita, gure perspektibatik ikusita, uste dugu harreman hori asko hobeto landu dutela. Hau da, arrotasun puntu hori kalean dagoela, jendearen artean dagoela, egia da ere, gero bertan egongo bagina segurenik iritzia guztiz desberdina izango litzatek, ez? Eta alemandarra izango bagina izango genuke da, ahi dioz, ze gutxi miresten duten gure lana eta gure esportzua. Baina, bueno, nik uste beti hobetzeko baldin baditugu beste errealitate horiek, eta bultzada eman albaldin badigute gure bidea gure erara eraikitzeko, baina nik uste interesgarria dela begitzea, herrialde horiek edo gune edo eskualde batzuk egin duten lanari. Baina nik uste erronka gurean dagoela, gure esku dago, guk ezagutzen ditugu historia horiek, guk ditugu familian, lagunen artean, gu geu ere modu baten edo bestean bizi izan dugu errealitate industriale, eta Bilboko metropolian ez uler daiteke industriale, bale? Hor badago Paul Austerren trilogia de Nueva York, delako novelan, aipatzen du, aterki nautzi bat, nekez deitu daitekela aterkia, eta beraz, tapatzen ez gaituenen ja izen berri bat asmatu behar dugu. Lanik espero dut Bilbo metropolitarrari izen honek denbora luzez irautea. Fabrika industria eta paisaia industriala eta historia industrialak desagertzen direnean agian Bilbori ezingo diogu Bilbo deitu eta Barakaldori ezingo diogu Barakaldo deitu. Eta beharko ditugu izen barriak errealitate horiek izen berteko.
Allende, denporari erreparatuz, pastoala hau, Grezien denpora pastoala 19. mendeko azken urteetan kokatu beharko genuke, lehen aipatu duzuen bezala sasoi konbulsiboak, talkarako sasoiak, gauzat berriak sortzen hasi ziren, aldaketa bortitza gertatu ziren Europan, munduan eta jakina, aipatzen ari garen bezala gure Euskal Herri honetan ere bai. Zure ustez euskaldunok historia guzti horretan zer galdu eta zer irabazi genuen? Hori alde batetik eta bestetik pastoralak ematen digun mezuari gagozkiolarik gaur egun mezu hori indarrean dago, balio du aztertzeko, interpretatzeko gaur egun ematen diren gatazka konflikto sozial guzti horiek.
Nik uste dut baietz, hain zuzen ere, Agostinek azpimarratu duen bezalaxe, Itxaro Bordak idatzi duen tekstuari esker, aipatu duzuna bizi bai dezakegu, sentitzen dezakegulako. Pastorala ikusi nuenean, nik santza izan dut, zenta ikusi zaituztet, eta entzun zaituztet lagunak ere mustraketan, errepetizuetan, entxeguetan, eta jadanik sentitzen zen, bainat asiarik adiazi digunez, antzesleek bere egiten zutela histori hori. Ez zuten antzestu baino esango nuke bizi zutela ere bai, eta bizi arazi digutela. Noski, Itxaro Bordaren tekstu ederrari esker, eta baita ere, maisu izan duzun, Beinat Rekalte Jean-Pierre beste regenta bat, beste zea, senatokiaren antolatzaile bati esker, eta gero zuzeu, bilakatu baitzera, oso regent ona. Hori nik bildu nuen nolabait zuei buruz lan sumeak egin genitunean, erreportaiak eta hola. Eta esaten duzunaren ildotik, edo hobe esan da zure galeraren ildotik ere, publikoak hori senditu du. Izugarria zen, Baionan, lehen aldikotz eman zenean, entzutea, senditzea publikoaren erreakzioak. Sutan zeuden batzu. Sartzen ziren jendarmeak edo nausiak, baina txistuka hasten ziren. Jendea oldartzen zan, haien kontra. Langileen alde, sutsu jarri zen publikoa. Nire maztearen ondoan zegoen txiborotar bat, andere bat, zeinek errantzion nire mazteari, Seguroko eskera eder eta gozo honetan, baina bortitz hitz egin zuen, gogor hitz egin zuen, erran zuen edo esan zuen, eskerrak ezagutzen ditudala eta neskatil ezer hoik bestelan zafraldiak eman edo saflak edo eman hain izkien zen. Sartu zen historian zen, eta Turketak erran nahi behita gaiztoak diren emazte aiei buruz ari zen mintzatzen. Zera, borroka guztiak, antzesten ziren borroka guztiaiek bizi egin zuen publikoak, eta bada gehiago ere bai. Lekukoak genituen bokale eta tarnoseko, miresker, zera, herritarrak bertan zeuden langileak izanikoak, zeinen aitak langileak izan ziren, eta aitonak ere bai, osabak. Eta hain unkituta zeuden nun eta malkoak eman zituzten, zan negar egin zuten, pentsatzen zuten bere arbasoetaz. Pastoral hori izan baitzitzaien sekulako gorazare. Hek hartu dute, oparitzat hartu dute pastoral hori, eta bizi izan dute, eta pentsatu dute, oantxe gure mitzakideek bainat eta barkatu, ibaiek esan duten bezalaxe, arro izan, sentidurira beraien kulturaz, beraien historiaz, eta beraien mugimendu sozialez. Mementoko, iparraldean eta iparraldeko zona honetan, edo kaskoin, eta kaskoina baita ere, tarnoz landetan ja gaudelakoz, baina eskerrak mugarik ez dagoela. Zori gaitzez, mementoko okerrez banago, zera, artistek ez baitute hori nolabait plazan eman edo ez dugu, zuek hemen eskerrak baditu zuela artista hainitz zein zuek adiazi duten baita ere langilearen filosofia indarra, kultura besteak beste dut zuen alde honetan Ibarrolak egin eskultura ederra langilerei dedikatu zitzaien eskultura hori. Guk ez dugu hori mementoko iparralean, baina badugu Grezien denbora deitu pastorala. Eta pastoralak ekarri du hori lehen aldikotz ere bai, nik uste dut arro senditu baitira langileen seme haiek eta langileak izaniko haiek arro senditu dira pastoralari esker. Eta gero igual aipatuko dugu, baina bukatzeko ederra da zenta hizkuntzak ere nahasten baitira. Kaskoinera entzuten da, euskera, eta hor ikusten da langileen artean noski bakoitzak zeukala bere kultura, bere hizkuntza, orduan arabera, frantsesa, kaskoina, euskera, espainola, aragoian mitzatzen den, igual espainol pixkate ezberdina, zera, baina bat egiten zuten kultura bat sortzeko, arrago bat izan da azkenean. Fabrikak kulturen arteko sortzeko beste zerbait arragoak izan dira. Eta bukatzeko gogoan dut, hain ederki aipatu baitu Beñatek eta baiek ere bai, aipatu baitute hori, bada kantu bat, Frantzian talde batek garaian kantatzen zuena, talde bat da, folk, bai, folk talde bat, Malicorne deitzen dena, eta ek kantatzen zintuzten Le Catedral de l'Industrie, katedral industrialak. Askotan ibiltzen naizelarik ni oraindik ere Bizkai alde honetan, oporretan edo horrela, beti gogoan dut kantu hori. Benetan olak, fabrikak batzutan katedralak dira. Zein zuetan sufritzen zan, bai. Zein zuetan borroka latzak izan diren, bai. Baina zein zuetan ere, langileek benetan sorkuntza egiten zuten ze, lana oso noblea delako, ba, burdina eta hori guztia. Eta pastoralak merezi du ere bai hori adiazen baitu.
Beñat, zarretan badirudi, ez dakit horrela den, zukerra meharko, termino batzuk kontrajarriak eta izan daitezkeela, esan nahi dut. Iria versus herria, langile industriala versus nekazaria edo artzaina, zuberoako lur idiliko, deitu nahi duzun bezala, versus hiriburua, Baiona, industria gune guzti horiek. Zuek pastorala barnealdeko lurraldeetatik bokale inguru horretara eraman duzue eta bertan agertarazi Force de la Dur, uste dut, ez? Fabrika horretan, lantegi horretan gertatutako gatazka, gertatutako borrokak, langileen zerak ametsak eta grebak eta historia guzti hori. Nola egin duzu pixka bat hori bilbatzeko? Printzipio zein kontrajarriak diruiten mundu horiek nola eman kutsu hori pastoralari? Ez da dit esplikatzen ezen. Nola bilbatu, nola josi?
Amodio barekin. Eta bihanta kontzientziarekin. Gure bizia hor da, gure amodiozko indarrak, eta nik galdatu dut itxaruri, hori iskebiatzia zeren, han fondori de Muzorol izanik, han ez da sine txikoa, eta beti nire baitan izanen da. Ez da nostalgia, bat ere, ez da melankolia, baina geroari buruz, hasiak han nire baitan dira, eta gure artian geroa mundu berri bat asmatzeko eta egiteko. Hau da lehen indarra. Eta gio bizia ekartzen du bere antxorra ere, lanarekin eta artearekin, kantuarekin, erriko seme bat zira, edo vedet bat. Dene, hori nahi dut nire baitan, erriko seme bat izaitia, eta serbitxaria. Ordean, ebe adiskideak etartzen dira, entzuten duzuaren biziak kontatzea, ikasten duzu hainitz gauzak, ikusten duzu nola ze kultura etxe hortan, familia hortan badira. Sartzen zirelarik adiskide baten eta etxean baituzu hainiz liburu, filmak, eskulturak, baratzeak, ongi landuak, loreak, eta hauzua hauzaekin harreman goxuak, baita ere apesarekin, eta gorriak eraikitzen dute berenako hauzoko eliza, hori gustatzen du hainitz elkartasuna eta hainitz ez dakit sektarismoa. Holako jendeak han bizi dira eta tekstuaren medioz aktoreak bilakatzen dira. Eta hola emeki poesiaren simistarekin sartzen dira historia batean. Hola, josia da, kontzientziarekin, amodioarekin, eta hainiz historia, hainiz historiarekin. Poeta izan berzira. Aktorea, entzulea, olako pastolada bat lortzeko. Ez dut beste biderik ikusten. Eta bide hori egindu bai itxaro, eta aktore guziak egindugu bide hori, eta gure bainat eta ibaiekin egindugu bide hori ere, Uai, hemen adiskide berriak baritugu, hainitz ezoazen haigira, ikasten adigira hemen, zeden, han bokaletik, baionatik, barakaldora, bara mundu bat. Eta hemen gira emeki gure etxian, entre parentesis. Eta da.
Bai, deitu, medizu.
Hain zuzen ere, Beñatek azpimarratu duaren ildotik, gauza bat historikoa dena. Langileak antolatu ziren fabrikania eta sindikatuak zituzten. Orduan, mementu batean, krisi gorriak izan zirenean landeetan eta Euskal Herrian ere bai, baina batez ere emerezigaren mendearen bukaeran landeetan, hasi ziren laborariak, baserritarrak antolatzen ere bai, nausien kontra. Edo eta hobe esan da, beraien interesen ere defenatzeko, baikorragoa izaiteko. Ez aurkako tasuna beti aipatzeko. Beraien sindikato laborarien edo baserritarren sindikatuen sortzeko, jaso zuten orduan langileen laguntza, eta langileen sindikatuen laguntza. Orduan antolatu ziren, eta hainbat gauza lortu egunerokoa hobetzeko, errespetua erdiesteko, eta soldata batzu erdiesteko. Zergaitik soldata zenta, askotan laborari haiek edo nekezari haiek ez baitziren beraien lurraren jabe landeetan edo. Nausi handiek bazituzten lurre eremu handiak, eta ek kasik langile, laborari langileak ziren. Orduan, hortarako antolatu ziren, beraien sindikatak sortu, eta langileen sindikalistei esker. Ze gertatu zen, langileak hasi ziren grebak egiten, karrikarat edo kalera atera zirenean, eta errepreso ikaragarria izan zen orduan ere bai, bai bokalen, bai tarnuzen. Eta orduan tropak, hots armada, eta baita ere, edo ejertzitoa, zuek esaten duzuten bezalaxe, ejertzitoa etorri zen, polizia, jendarmeak, eta borroka latzak izan ziren, inguratuta egon ziren bi herriaiek, benetan setio bat esaten dute oraindik ere, 100 urte iragan direnean, oraindik ere langile haien bi jobek badakite zer gertatu zen, eta setio bat izan zen. Eta orduan, laborariek, aipatu dituzten laborari haiek edo nekezari haiek, antolatu ziren, eta haiek preparatu zituzten, deitzen ziren, sopa edo salda komunistak, popularrak gero bilakatu behar zirenak, herrikoiak, baina elzekariak preparatzen zituzten. Zeren eta langilek ezin zuten gehiago elikagai lortu, ogi falta zen, dana falta zen. Eta laborariek ekarri zituzten behar ziren barazkiak, biak, ogia egiteko, garia ogia egiteko, irina ogia egiteko, esaterako. Eta orduan sortu zen, aipatzen duzun, elkartasun hori. Orduan etzen gehiago, mementu baten bezala, herria versus iria ezan, zerbait ere solidaritate auzolana, hain ederra dugun espresio hori, aipatu duzuna, auzolana ere, bi mundu haien artean sortu zen.
Austin, zuk ere zerbait esan nahi omen duzu, ez?
Bai, bueno, nik ara, pixka bat gehitzeko, lehenik, bueno, bakarrik aipatuko dudana da pastoralaren mania, zertaz nintzo den. Lehenbizigurik izen burua, Le Temps des Cerises, zuentzat ez du gauza hondirik eranai, zendako Gerezien denbora, Gerezien denbora da, kantu famatua, ikur handia da frantzian langile mugimenduaren zat, 1880-an izan zen la Commune, Pariseko populua asaldatu zen, alemanak bortan ziren, eta, bueno, jende handien kontra asaldatu ziren, eta setiatu zituzten, eta sekulako hildak izan ziren, eta Parisera ebaiten direnak, Montmartreko Elizara ebaiten direnek, Montmartreko Eliza eraikia izan da, komuna edo komunako jenden bekatuen pairatzeko. Ara, beraz gerezien denbora oso famatia da kantu bezala, eta gainera eskandraiek itxasun badu zer ikusia, eta itxasu da iparaldeko gerezien izenburua, beraz bi arrozoi titulu hori emaiteko oso polita, eta kantu bat bada biziki ezaguna, biziki guk maite duguna, eta itxarok euskarara izulia, letan de zoriz, biziki polita. Ara, bakar-bakarrik, ara, aliandek kondatua pixka bat gehituko dut zehozer, behaz, 1800 eta latan eta emairuan sortu zen Le Forge de la Dour delako enpresa hori, Aturri ibai bazterrean, eta erran behar da, Frantzian industrializazio oso berant egin zela, eta hain txegur, la komun edo komuna horrek izan zuen ere eragina, ezen sekulako beldura izan zuten nagusiek, dena itzuli prodikatuko zela eta beren poderiak alduko zutela. Dena den, 1800 eta iruan sortu zen enpresa hori, la kompani du midik sortu zuen trenbideak egiteko. Eta jakin behar da, oso kuriosoa da, Burdina, Ekaia, hemendik, Bizkaitik heldu zen. Eta ikatza berriz Inglaterratik. Eta behaz hor, portuan egin zuten lantegi hori, eta lantegi horrek 2000 langilez goiti izan zituen. Eta hori behaz, la rogoi bat urtez funtzionatu du, eta horren zaga oso gora beratsua izan zen. Sekulako grebak izan ziren, zeren garai hartako nagusiak oraingo eta ez naiz mintzatuko, oso gogorrak ziren eta soldatak oso txikiak eta lego sekulako grebak izan ziren, eta sindikatak sortzen ari ziren. Uste dut sindikatak ahalbidetu dituen legea 1893koa edo da, Loire Chatelier, beraz garai hartan astapenean etzen sindikatik, eta emeki sortu ziren, eta gauza aipagarria, langilegiaren mugimenduan Frantzian, bokaleko enpresa, ikurretarik izan zen, laboratorio bezala izan zen, ezen greba gertatzen zirelarik, Parisetik etortzen ziren, eta zuzendari sozialista ezkerrekoak, ala nola, Jean Jaurèsen eta laguna, edo Jules Guez deitzetzena, beste Pierre Laval eta etorri ziren andana bat langileen sustengatzera. Beste gauza aipagarria ere, langileen sekula ez zuten ardiesten eta behar nahi zutenik, sekulako kanporatzeak izan ziren, greba batzuen ondotik, irudun bat kanporatze izan ziren, irudun bat kanporatze. Gatazka gogorak izan ziren, aliandeko ondatu duen bezala, armada etortzen zen zaldizkoak, zaldiz, eta kariketan egiten ziren zaldiz, eta emeki grebak biziki gogortu ziren, eta adibidez, lehen biziko lantegiaren okupazioa Frantzian han izan zen, Tarnosen egin zuten, eta edo Bokalen egin zuten okupazioa. Hala, lantegietako labeak Burdina irakitan utzi zuten labetan, behaz labeak funditu ziren, eta biziki gogorrak izan ziren gara joiek, eta emeki behaz sindikatak sortu ziren, eta hori izan da, aipatzen dute amultxoki ranginezak ango jendek sindikalismoak ze indarra hartu zuen, eta elkartasun horrek ze indarra hartu zuen. Eta aliandek ongi aipatu duen bezala, greba gogor horietan langilek izan zuten maizteren sustengoa. Ezen landesetan behaz maizterak ziren, beren txatierak gube hartan dugu, eta horiek ere beren eskubiden alde ziren, beren ogibiden alde, eta behaz langileak greban zirelarik horiek dintziren janariak, ikagaiak ekartzera sostenguz. Eta behaz enpresa etxizen 1905an, ezen Mauritaniako Burdina intxeor merkeo zen, eta beste tokietan merkeo zen eta Burdina egitea. Eta emeki behaz enpresa etxizen. Beste gauza bat aipatzekoa, Bizkaian agozarete errekonbertsioa ontsa egina izan dela. Ez da ardura gertatzen hori, enpresa handi bat esten delarik errekonbertsioa ongi gertatzea, eta han, behaz, Le Forge de la Dureko enpresa etxizelari, hor gobernuak egin zuen indar berezia lantegi berriak sortzeko, eta horietan Turbomeka eta horako enpresak sortu ziren, eta Frantzian aipatzen da, eredugarri bezala orgo errekonbertsioa.
Enpresak bersortzen ez direnean, baina eta desindustrializazio eta deslokalizazio prozesuak gertatzen direlarik, bainat eta Ibai, geratzen diren gauzetariko batzuk, ba, izaten dira ondareak edo nolabait esan eraikinak edo patrimonioa, ala, elementu industriala deitzen direna gurean, hori edere gero eta gutxiago geratzen dira. Eta sarritan, ba, gure memoria historiko hori berreskuratze aldera, ba, oztopo gertatzen da horrelako ondarerik geratu ez izana.
Bai, bueno, hau, bien artean nela duzu erantzun, ba, bueno, nikor aipatuko nuke, lehen esan dugu, ez, azkenean eraikina ez dela ezer, historiaz betetzen ez baldin bada, gertakariz betetzen ez baldin bada, eta luze jungo ginateke, agian ere duela ez asko egin genuen itzaldi txikitxo bat, ez zaten genuen lanaren astarna ondare ez denean. Hor, begiratu beharko genuke, edo gure ustez nintzat, berbegiratu beharko genuke ondareak egin dion aportazioa edo kaltea, agian ondarea termino gisa, lanaren astarnari edo fabrikari. Nola baiteko asimilazio prozesu baten astapena edo ez digun ekarri. Nik uste, zentzu horretan, langilearekin eta industriarekin harreman dute egon diren espazioak, fabrika bat, adibidez, jar dezagun, izan duen nolabaiteko ezaugarririk interesgarriena bere eraldatzeko kapazitatea izan da, aldatzeko kapazitatea. Fabrika bat, egunero aldatzen den espazioa da, egunero mutatu egiten duen espazioa da. Kuriosoa da, gu pasatu izan genituen, 2010 urtera atzera egiten baldin badugu, gure ibilbidea elkarrekin hasi genuenean, eta Tximini naiz eta buruan izan ez, sortzen hasi zenean, Sefanitroko fabrikan Barakaldon pasatu izan genituen 12 hilabete luze, martxan zegoelari, Befesa Sulfurazioneko enpresako azken 12 hilabeteak bertatik bertara ezagutu genituen, 2012ko urte hasieran eraitzi egin zen fabrika. Ez genuen egun bat bera esan pasatu, fabrika ezela aldar. Gu sartu egiten ginen egunero, eta egunero fabrika desberdina zen. Ondareak aldiz esaten digu kontserbatu egin behar dela. Dagoen moduan, baserri bat, 13. mendeko baserri bat, ezin da ikutu, dagoen bezala mantendu behar da, ezin dira leioak atera, nire egitek edo amamak, oioak kortara sartzeko beharrezko baldin ozen zulo barri bat egitea baserri gorman, egiten zuten buelta gehiagirik emon gabe buruari, eta baserria izaten jarraitzen zuen, ez? Orduan guri hor gertatu zitzaigun gauza berezi bat, eta da, 2012 urtean aurre izan behar izan geniola eraizpena. 12 hilabete pasatu eta gero barruan, eraizpena ezagutu genuen. Eta orduan gure buruari egin genion galdera, da, zer gertatu da Sefanitrorekin, desagertu da guretzako, zer dauka balio gehiago, eraitzitako eraikinak, astarnak edo guk izandako bizipenak fabrika horretan, zer da guretzako Sefanitro, ondare bada edo bizitza da, bizitzaren 12 hilabete. Ametik eta aurrerako egingo ditugun gauza guztien zentzua, arrazoia. Orduan ikuste dut, lehen aipatu dugu utxunea, desindustrializazioak gutxienez Bilbon utxune erraldoiak itzi dizkigu hiriaren erdian, badela Sefanitro, badela Burtzeina, paramo bat hiriaren erdian, beste hainbat tokitan ulertzen ez dena, gutxi dugu periferian, kakotxartean edo itzaletan, Rekalde, Santutxu, Santa Ana de Bolueta, Basauri, Baskonia, Erandio, Deustoko Herribera, inpas administratiboa 25 urtekoa, Zorroza Urrez, Zorroza, Olabeaga, eta bar, luze bat, ez? Ez ditut guztiak aipatuko, baina, bueno, uste dut, badakizue lan ondik noan. Aldiz, eraiki zaigu oasi bat, Abando Ibarra. Berraktualizaziorako aukerarik ematen ez duen espazi bat. Iñaki Uriarterekin izketan orain dela ez asko esaten zuen, akarrolari buruz, eta bueno, hau gure artean editu daitela, beraz dago hemen, eta gian hankasartzen dut. Da, deitu dezala. Eta esaten zuen, paiasoaren sudurra, jartzen zuen, ez? Paiasoaren sudurra utzi digute, guke horri gehitzen genian, gainera, paiasoaren sudurra ikusten dugunean, danok ulertzen dugula paiasoa, baina paiasoak endu ezkero ez duela graziarik egiten, sudur bat baino ez da. Orduan hor zer ematen digun, zer zein da daukagun aukera, aurrean dugun erronka, ba, mutazio hori, oda, eraldatzeko almen hori, erabili gurea egin, industriaren ezaugarri, ba, nik uste, eder hori aprobetsatu, eta paiasoarek, kontestu berri hori, nondik? Paiasoaren sudurretik, hasi gaitezen, itxi dizkiguten paiasoaren sudur guzti horiek hartu eta paiasoak eraikitzen, ez? Hartu dezagun eta eraiki dezagun Burzeinako Paramoko paiasoa. Hartu dezagun eta eraiki dezagun Zefanitroko paiasoa. Guk, ez dakit zerbaitetarako balio duen edo ez, baina Zefanitron bizi izan genuen mutazio txiki bat, eta dago arkitektura eskolatik irteten ari ginen, karrera mailako proiektu gisa, Zefanitron urbindu ginen, ba, kontaminatuta. Egin baten, irudi artistiko, irudia, itxura, aukera, posibilitatea, baina amabi urte, oza, amabi abete barruan pasatu eta gero, bi hitzetan sintetizatzen dugu ibilbide hori, eta da fabrikatik paisaiara egin genuen bidaia. Eta nik uste konturatu ginela fabrika horren barruan, horma horien atzean badagoela errealitate asko zaberatzago bat, idiosinkrasia oso bat, egiteko modu bat, ezaugarri oso interesgarri batzuk, gaur egun oso baliazkoak direna hiria eraikitzeko, eta aldi berean fisikoak ez diren astarnak edo elementuak baliatzeko, edo elementu horietaz baliatuz, hiria industriatik eraikitzeko, fabrikatik eraikitzeko. Ez nabiz sindikatuetaz hitz egiten, ez nabiz gatazketaz edo borroketaz hitz egiten, baizik eta izaeraz eta izateaz hitz egiten. Nola egin langileak egiten zuten bezala. Lehen aipatu dugun problema aukera bihurtu. Eraldatu, forma aldatu, esentzia mantenduz, eta utxune horiek bete. Eta erakutsi Bilbo badela zerbait gehiago, Bilbo ez dela bakarrik Abando Ibarra, oasia desertuan baino ez dela existitzen, eta hasi desertu hori ezagutzen, ez? Adela, errealitate industrial, postindustrial, deitu nahi duzuen bezala, baina lehen zuk aipatzen zenuen argola, ostora begiratuta ere, dano dakigu susterra, non dago, orduan nik uste Bilbo hori dela.
Eske, horren ari da, nik uste dut, bai, badagoela joera bat, aipatzen denean, industria eztarren desagerpena, identifikatzea industria fabrikarekin, no? Eta ez dugu eskala gara sartuko lehen aipatu dugun moduan nola egia esan industrializazioak industria horrek sortu den herri bat sortu den, kultura aberatz bat sortu den nola baiteko testu inguru bat berez dela aztergait eta beraz dena berez dana aberaztasun eta adibide prosaiko bat jartzearen gaur egun aztertzen baldin baduzu Barakaldoko hiri trama, Barakaldoko planoa, Barakaldoko mapa konturatzen zara, mapa horrek, plano hori bakarrik dagokiola industriak eraiki duen herri bati. Bakarrik dagokiola industrializazio prozesu oso berezia eta gainera irakurtzeko posible duen herri bati. Ez da, Ibaiek esaten moduan, ez da indargia zeinalatzen duen atzamarra behiratu behar, baizik eta indargia. Eta badugu hor aberastasun bat. Itzelan, gure zain, norbaitek kasu egitearen zain.
Gauzatxo bat, baina, gutatzeko, altatu zu ondarearena, hau, baina, programa asko entzuten bat lima da, zer esan eman dezake, baina gubeti jartzen du adibide bat, gaur egun gehienak bintzat egoaldean bizi garena, gero hemen bilbo ingunan ezagutuko duzu Astra fabrika, lantegi bat, berreskuratua, eta beti jartzen dugu ondarearekin buelta horretan, oso kurioso iruditu izan zaigula beti, lehenengo bi oinak berreskuratu izan diela, birgaitu izan diela, eta hirugarrena ez, eta galdetzen duzunean hirugarrena ez, bakar ez delako beste bi oinak egin zituen arkitektuarena. Eta guk galdetzen dugu, baina eta zein da esentzia. Hala, zer da importanteago arkitektua, edo eraldatzeko kapazitatea, jarri behar dena, nabarmendu behar dena, fabrikan. Duan, hunga itezen pixka bat, edo aldendu baitezen elementu horietaz, edo beste elementu kafetxartean asko itzirizkigulako fabrikat, eta nik uste hortan, zentratzerakoan, etorkizuneko ateak, beste dimentsio batzuetara, edo beste aukera batzuetara, joateko aukera ematen digutela.
Bukatze aldera, pixka bat alde horretatik denporak ere lehen esan bezala agintzen baitigu irrati saio honetan galdetu nahi nizueke zaizuek ikusi denok batek erantzun pixka bat hor nonbait irakurri edo entzun izan dugu Grezien denbora pastorala abia puntu batela eta badituela zenbait helburu eta beste ipar eta ego Euskal Herriko jendearen arteko harremanak bultzatzea eta sendotzea. Eta jakin nahi genuko da pixka bat ideia horren azpian ze asmo ze amets darabil zuen pixka bat nola egiten den hori. Bai.
Goizian errandut amets bat dela eta amets bat ekintzetan horian. Bai, pentsatzen dut beharrezko dela eskoldunen artian olako harremanak sortzia eta lantzia. Hori altxor bada gure artian eta pastorala honekin eta beste gauzekin hori abelastu behar ditugu. Enetako oso simplea da baina lortu behar dugu. Eta gure partetik, hau da gure pastorala, eta hau da memoriari buruz ere, eta berpiste ari buruz zerbait oso edera, entzatzen dut. Eta hori ospatzen dugu. Hori da, eta etorreko gida Barakaldon otsailaren 7an, ikusgarri hori partikatzeko, zieri, eta oso simplea da, emanen dugu fruitu hori.
Nik eran dezake urte berria nolabait gaizki hasi dela. Dakizuten bezalaxe, Frantzian, Parisen gertatu denagaitik, Charlie Hebdo beraz eta astekaria dela eta gero hiperkaser honetan erailak izan diren lau lagun juruak direla eta Euskal Herrian ez da ongi hasi, hainbat tokitan ez da ere zori gaitzez, Sirian eta hola, baina adiazitu zuten bezalaxe, poesiak badu indarra, batzuek ezabatu nahi luketena, baina artistei esker, poetei esker entzun zaituztet Beinat eta Ibai eta duzuten kemena eta indarra dela eta diseinatzen ari zarete memoria posible bat, baina ez iraganekoa, baizik eta zuek etorkizunari begira gaina ari zarete. Eta batut uste noski beti bezala, ez da erresa buru altsatzea eta batzutan alaia izaitea, baina kolorez nik pentsatzen dut pintatzen, margotzen ez balin badugu urte, zartzen ari den urte berria, jai daukagula,
denok. Eta gainera, Barakaldoko herriari esker, zuei guztiei esker, Lapurdiko, beraz, eta Nafar, eta hainbat antzeslei esker, dantzari, artista guztiai esker, eta zuei esker, ba, Barakaldo, beraz, otsailaren zazpian, Gerezien denbora izanen da. Nun eta oso goiztiarrak ditugu aurten Gereziak, zenen eta zuei esker, ba, behintzat Bizkaian loratuko diren eta fruitua izanen ditugun, ba, otsailean. Orduan tira, ez da gaizki, eta urte berria, ba, oparoa izango da, ala eta guztiz ere, guk nahi badugu, eta zuek nahi duzutelako, ba, opari ederra egiten duzute. Gerezien denbora, goiztiarra.
Zerbait behar da eran, bai?
Ez, nahi izan ezkero
bai bestu. Bai, ez, labur, ara, uste dut, emeki, loturak egiten ari diren, eta ugaltzen ari diren, iparaldea eta egualdearen artean. Lehenbiziko ugatsa da, elgar ezagutzia. Gero etortzen dira, asmoak eta elkarlana, eta emeki egiten dira. Eta uste dut, Gerezien denborarekin, bueno, elgar ezagutza eginen dugu Barakaldoko eta Bilboaldeko jendearekin, eta gero, agian, gero Gereziak etorriko dira gorri-gorria.
Ba, Gerezi gorrien zai, espero horretan oso laisterre helduko zaizkigu. Esan bezala eta bukatze aldera aipamen pare bat besterik ez. Alde batetik, bateon batek informazio gehiago nahi baldin badu, Eskandrai elkartea hor dago, www.eskandrai.fr helbide horretan. Topaturrekoak aldiz irubebikoitz.topatur.eus elbidean, eta goratu Gerezien denbora pastorala Barakaldo antzokian taularatuko dela otsailaren 7an, larun batarekin arratzaldeko 5etan. Sarrerak 12 eta 15 euro bitartean jarri dira salgai, eta Barakaldoko antzokian bertan erosi ahal izango dira, eta baita Kutxabanken orotariko kutxazainetan eta Kutxabanken sarrera salmentarako webgunean ere bai. Halaber, Bilbon kafe antzokian eta Zenbat Gara elkartearen bulegoan salgai izango dira. Gogoratu horrekin batera egun osorako planteamendua ere egin izan dutela egun horretarako. Itxasadarraren ondarea ezagutzeko jardunaldi osorako bono bereziak Baionako herriko etxean izango dira salgai hilaren 21 asteazkenetik aurrera. Bono horretan bizita gidatu bat bazkaria eta pastorala bera sartzen da 25 euroren truke. Eta hegoaldean bonoak lortzeko telefono honetara deitu behar. 6-1-5-7-6-4-8. Eta horiek esan da laguno, ba, eskerrak ematea besterik ez, gaurko gure Bilbo hiri irratiko irratsaio honetan egon izan diren Austin Errotabereri, Ibai Etxezarragari, Beñat Guarrotxenari, Allande Butineri eta Beñat Aixiariri. Beste gabe, plazer bat izan da.
Mire eskerra initz, Zenbat Gara eta elkarteari. Mire eskerra initz.
FM 96.0, Bilbo Hiria.